yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon, ozod nazar eshittirishi bilan bugungi suhbatdoshimiz filolog olim Baxtiyor aka Esabek. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, 9-mart kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan yig'ilishda Bosh vazir Abdulla Aripov quloqqa yomon eshitiladigan, o'zining nazarida xunuk 400 ga yaqin geografik joy nomlarini o'zgartirish haqida gapirdi. Aytdik, qanaqa qilib men Chivintepa qishlog'idanman deb aytish mumkin yoki Chuvrindi qishlog'idanman. Nahotki o'zbek tilida bularni chiroyli nom berish muqobili yo'q dedi va shu paytgacha bilasiz, mana To'ytepa degan nom kimlargadir erishtirilganligi uchun Nurafshon bo'ldi, Bo'z tumani Bo'ston bo'ldi, shu olam Guliston bo'lishi uchun endi qolgan 3-3 ta yana o'sha nomlar o'zgartirilishi kerak ekan. Bunga munosabatingiz, bir mavzuni bilgan tilshunos olim sifatida, marhamat.
Bu narsalarga munosabatim hech qachon ijobiy bo'lolmaydi. Sabab shundaki, bu nomlar nima bo'lganda ham tarixiy nomlar, bizning o'tmishimiz bilan bog'liq bo'lgan narsalar. Biz bizning o'tmishimiz bilan bog'liq bo'lmagan nomlarni o'zgartirsak yaxshiroq bo'lardi. Masalan, deylik, men o'sha To'ytepa bilan aysha sukladigan maxsus bir shug'ullanib ko'rgandim, ma'nosi nima ekan deb. Uni ikki xil ma'nosi bor ekan. Birinchidan, tepalarni yig'ilgan joyi ma'nosida o'sha manzarani aks ettiradigan nom bo'lishi mumkin ekan. Ikkinchisidan, askarlarni qarorgohi degan ma'noda, ma'lum darajada Toshkent haligi shahrini mudofaasini ta'minlovchi qo'shinlarni bir qismi joylashgan joy degan ma'noni berar ekan. Bu bizga tariximizdan xabar beryapti. Uni Nurafshon qilgan bilan unda nima ma'no bor Nurafshonda? Xo'p, nima bo'ladi? Quloqqa yaxshi eshitiladi, xolos. Unda tarixiy ma'no yo'q. Tarixiy ma'no bo'lsa, bu haligi bizni
Abdulla Nig'matov Aripov aytdiki, tushunarsiz nomlar dedi. Masalan, Xorazmda Pirnavxos degan nom bor, men tushunmayman shuni nimaligini. Uni o'rniga bir
tushunarli qildik bo'lsa, Xorazmni ham nomini o'zgartirish kerak, xalq tushunmaydi. Unda umuman O'zbekistonni o'zbek masalasi chatoqib yotibdi, chunki o'zbek degan so'z nima ma'noni ifoda etadi to'g'risi olimlar o'rtasida fikr yo'q. Undoq bo'lsa, hozir tushunarsiz bo'lgan narsalarni o'zgartirish kerak emas. Bu o'tmishimiz bilan aloqani uzish degani.
Quloqqa eshitilganda kamsituvchi bo'lib eshitiladigan nomlar bor. Masalan, Beshkal degan joy borda.
Nimadir
Beshkal, sochi yo'q odam. Beshkal degan joy bor ekan. Yalang'och, har kuni degan joy bor ekan. Mana eshakchi deb aytdik. O'shanaqa joylar bor ekan. Mana qora qo'ton degani yomon eshitiladi quloqqa, deyapti-da.
Unda o'zbek tilidan qo'ton so'zini ham chiqarib tashlash kerak, yomon eshitiladi deb. Qo'ton so'zi bor-ku. Ishlatiladi-ku adabiy tilimizda. Qiziq narsa, shu o'zbek tilidagi narsalar hammasi yomon eshitilayotgan bo'lsa, uni hech xalq shu paytgacha yomon deb valid qabul qilgani yo'q. Faqat bir ikkita shu sal noqulay bo'lgan, haligi aytdingiz, bir ilgari bor edi, bizlar ishton soldi degan joylar bor edi. Endi bular o'zi shaklan o'zgarib ketib shunga kelganda, u yerda boshqa ma'nolar bo'lgan. Ammo agar shunaqa juda noqulayga kelib qolsa, uni o'zgartirish mumkin. Qolganlarini nimaga, ular bitta ikkita shunaqa so'z bo'lishi mumkin. Hozirgi tilimizni nuqtai nazaridan olib qaraganda qandaydir salbiy ma'no ifoda etadi, ya'ni aytganda yoqimsiz ma'no.
Masalan, qarangda, mana Galatentak degan qishloq bor ekanda, Galatentak, uni ham o'zgartirish kerakmi? Masalan, bir Galatentak yurgan degan o'sha yerda yashadiganlar yoqmasligi mumkin-da endi.
Endi bitta narsa bor, tentak so'zi u yerda haqiqatan tentakmi yoki boshqa so'zmi, buni aniq oldin aniqlashtirish kerak va uni eski shaklini o'shantirish, u tentak emas, u boshqa so'zdirki, u o'zgargan. Bu bo'ladi, bunaqa narsa juda ko'p bo'ladi. Uni o'shasini tiklab eski shakli qo'yilsa, u tentakmi, u tantimi, uni izlash kerak. Ana undan keyin shu eski nomi qo'yilsa,
Harkush degan nom bor-da, bu forscha tarjima qilsak eshak o'ldi degan nomni bildiradi-da. Mana bu bizani tarafda Xorazmda qo'y qirilgan degan joy bor.
Juda yaxshi. Tursun o'shalarni eshitib, bizlar uyali bo'lganmiz, qo'y qirilgan qala yoki bo'lmasa o'sha juda ko'p narsalar ifoda etilgan, mana shunaqa narsa bor. Bu tarixiy Yahyo G'ulomov leksiyasida qo'y qirilgan qalani juda ko'p aytardi. Hech u odamga haligi bu narsa g'alis tuyulmas edi. Nimasi bu qo'y qirilgan qala bo'lsa?
Qo'y qirilishni negativ informatsiya yo'qmi? Mana qo'ylar
negativ
kerak-ku. ijobiy bo'lishi
uni
kerak bu, mana
qachon
qo'y ko'paygan desak masalan.
qo'y ko'paygan deb nimaga endi? U yerda qanaqadir asos bor, mantiqiy asos. Demak, o'sha yerda qandaydir qo'ydir yoki boshqa narsadir, o'sha ko'p yoppasiga qirilgan bo'lsa, o'lat kelganmi, boshqami? Endi shundoq bo'lgan bo'lsa, bu aks ettirilyapti, tariximizdan darak beryapti. Bunaqa faqat haligi uyat so'zlarga aylanmasa, uni anaqa o'zgartirishni man hech qachon tarafdori bo'lmayman. Iloji boricha eski nomlarni tiklash tarafdoriman.
Qoraqalpog'istondagi
mani shaxsiy
qiz emchak degan qolsinmi, qolmasinmi?
Endi qiz emchagi o'zi nima ekan, uni ham aniqlash kerak edi.
Tepaliklar borda, kichkina kichkina tepaliklar bor, o'sha narsaga o'xshaydi.
Joy nomlariga kelganda, o'sha aholi yashaydigan punktlar masalasida man mutlaqo qarshiman. Imkon qadar eskisini tiklash kerak, chunki biz ota bobolardan uzilmasligimiz kerak, o'zi uzilib yotibmiz. Hamma yog'idan uzilib ketganmiz. Axir mana masalan deylik, o'sha kechagi hammamiz buvalarimiz bosmachi deb katta bo'lgan odamlarmiz, ular bilan uzilish bo'ldi. Undan oldin hamma qahramonlarni aksincha bizlar mana qilib yuborganmiz, endi joy nomlarimiz qoldi. Joy nomlarimiz hammasi tarixdan, bizni o'tmishimizdan darak beradi. Ular qanaqa bo'lgan, geografik tuzilishidan xabar beradi yoki etnik qatlamidan xabar beradi. Bu tarixku, bu tarixdan voqe, tarixni o'zgartirish kerak emas, tarixni o'rganish kerak.
Tarix davomida joy nomlari bir necha marta o'zgargan bo'lishi mumkin. Mana Dukchi ishon qo'zg'olonidan keyin Mingtepa degan joy marhamat deb o'zgartirildi. Ya'ni oq podshoh janoblari marhamat qilmasdan nima marhamat qilib,
to'g'ri,
qo'zg'olonchilarni osmadi deb nomi marhamat bo'ldi. O'shani marhamat bo'lsinmi, Dukchi ishon bo'lsinmi, qaysi bittasi qolsin? Yo, nima anu Mingtepa bor.
O'sha Mingo'rikmidi, Mingtepamidi, hozir
esimda yo'q. Mingtepa, Mingtepa.
Bemalol marhamat, oq podshoni marhamat qilish kerak. Qanaqa marhamat qilganligi hammasi osdi.
Hamma osmaganda, u qishloq to'pga tutilishi kerak bo'lgan, to'pga tutilmagan. Keyin Mingtepa edi, marhamat.
O'sha marhamat qanchasin Dukchi ishoni atrofidagilar Dukchi ishoni o'zini hammasi qirib tashladi-yu ular. Endi shu uchun uni marhamat nomi singani uchun ham uni yo'q qilish kerak.
Baxtiyor aka, siz joy nomlari qanday bo'lsa shunday qolsin degan fikrni aytdingiz, shunaqa tushundimmi?
Albatta, albatta shunday qolishi kerak. Masalan deylik, hozir masalan Qizilqum, Qoraqum ham almashtiramiz der bularga. Qoraqum yoqmayapti, qora rangda ekan deb, qora rangni ifodaydi. Bo'lmaydi axir u. Mumkin emas.
Sovet paytida yallani sambili qarg'alar uchta qaralik deb qo'shiq kuylaganida, o'sha komsomol komitetida ishlagan rahbarlar qarg'a yomon eshitiladi, o'shani turnalarga aylantiring deb turnalar uchta qaralik bo'lgan edida.
Nima deyishsin, man xuddi shunaqa yo'l tutishayotgan ekanda, yana bizni o'tmishimizdan xabar beradigan narsalarni juda ko'p, o'tmishdan uzilib ketganmiz. Bularimdan ham uzilsak, hammasi zamonaviy, balki inglizcha nom qo'yib olishar endi bular, o'rischa sizdan to'ydik o'zi.
Endi majlisni boshqa tarafi ham bor majlisda, shu bilan birga, ya'ni tushunarsiz, quloqqa xunuk eshitiladigan arxaik nomlarni, zamonaviy Nurafshon, boshqa mana bu o'sha shohnoma asarlaridagi nomlarga almashtirish bilan birgalikda o'rischa va xato yozilgan vivyeskalardan tozalash shaharni, o'sha masala ham qo'yildi. Bu tarafiga nima deysiz?
Bu allaqachon qilinishi kerak bo'lgan narsalar, davlat tili qabul qilingan paytda qilinishi kerak bo'lgan narsalar, ko'chadagilar, boshqalar. Keyin umuman o'zbek tili haqiqiy davlat tili darajasiga yetishi uchun birinchi navbatda u kishilar o'rtasida aloqa vositasi bo'lishi kerak. Demak, ko'cha ko'yda ham faqat o'sha tilda begona odamlar bilan bemalol murojaat qilib, shu tilda javob olishga harakat qilishsagina bu til davlat tili bo'la oladi. Xuddi shu jumladan reklamalardan tortib barchasi o'zbek tilida bo'lishi kerak. Undan keyin yonida qaysi tilni berishini ixtiyori bo'lsa kerak bo'lgan o'rinlarga. Qaysidir bittasida o'qidim, bu reklamalar o'zbeklar uchun yoziladimi yoki Rossiyadagi o'rislar uchun yoki dunyodan keladigan haligi ingliz tilini biladiganlar uchunmi deb. Xaridoring kim degan narsani yozibdi bittasi. Xaridoring kim? Endi agar O'zbekiston aholisiga qaratilsa,
bosh vazir Abdulla Aripov xuddi siz aytgan gaplarni aytdi. Nima uchun dedi? Rus tilida yozishyapti do'konlar o'zini ismlarini, degan
shunaqa dedimi,
ma'noda bu masala qo'y,
rasmlar
lekin
ko'rganman. Ha.
Baxtiyor aka, mana siz bilan nechinchi marta bu mavzuni gaplashyapmiz, yillardan beri. Abdulla Oripov ham gapirdi, undan oldingi Toshkent shahar hokimlari, katta katta lavozimdor odamlar gapirib keladi. Taxminan O'zbekiston mustaqil bo'lgandagi 30 yildan beri gapirilayotgan gap, lekin o'zgarish yo'q. O'sha eski xom, eski tos, reklamalar xato va ruscha yozilib turaveradi. Lekin nima uchun o'sha o'zgartira olmayapti jamiyat? Holbuki men bittasiga misol aytay, Turkiyaga 3 milliondan ortiq, 5 millionga yaqin suriyaliklar qochib kelgandan keyin ular restoran, boshqa firmalar ochib, arabcha nomlar qo'ygandan keyin baladiyalar qaror chiqarib, bir kunda o'zgartirgan edi-da. Ya'ni bir kunda ertalab qaror qilgan bo'lsa, kechqurun o'zgargan va birdan o'zgardi. Bizada bosh vazir aytadi, prezident gapirdi oldin ham va aytaylik adliya vaziri Ruslanbek aytdi. Lekin baribir hech kim bu qonunni nimani bajarmaydi. Xuddi to'ylar haqida bo'lgandaydi. Nima o'zi bu, huquqiy nigilizmmi yoki istamaslikmi yoki bir mexanizm yo'qmi?
Katta masalaga qilyapsiz. Bu juda katta masala. Gap shundaki, man nazarimda mana til masalasida o'zi boshidan hukumat bunga noilojlikdan o'zbek tilini davlat tili deb qabul qilgan. Noilojlikdan, yana qayta aytaman, iloji yo'q edi. Bo'lmasa qattiq qarshilik qilgan. Men bu ishlarni ichida yurgan odamman. Butun hammasi o'sha hukumat doirasidagilar, umumat amaldorlar hammasi o'zbek tilini davlat tili bo'lishiga qarshi edilar. Bu bir. Ikkinchidan, umuman rus tilini yo'qotish ularning mana shu davlat apparatida hozirgacha ishlab turganlarning haligi rus tili ularning imtiyozi. İmtiyaz bunlarga. E'tibor bersangiz, shu hozirgi shu davlat strukturasida ishlaydiganlarning 99% rus tilida juda yaxshi gapiradiganlar va ko'proq uyida ham o'sha bola chaqasini ham
o'qitadi. Xo'p, domla, lekin ular o'zi sovet paytida
ular shuni yo'qotishi yo'q.
Sovet paytida shakllangan, lekin
ular shuni yo'q.
Hozir tug'ilganlarni ham o'ris maktabga, o'ris bog'chaga berish bor, pora bilan.
Sabab
pul bilan kiritib. Sabab
to'ppa to'g'ri. To'ppa to'g'ri. Nima uchun? Yo, nima uchun? Bu o'rsida yaxshi bilim oladi deb emas. Hayotda ko'rib turgan narsasi rus tilini biladiganlar faqat yuqorida ishlashi mumkin. O'zbek tilini bilish bilmasligining ahamiyati yo'q. Xalq buni ko'radi. Agar rus tilini bilmasa, meni bolam hali bo'lmas ekan deb hali aytganingizdek pora bersa ham rus maktabiga joylashtiradi. U sabab shundaki hayotda ko'rib turgan narsasini qiladi xalq. Hayotda ko'ryaptiki, rus tilini bilmasa hech bir amalga ko'tarmaydi. Bir hali marshrutkada ko'rdim, jasi yozib qo'yibdi, как раз hali bo'lgan paytda edi, men bu haligi til haqida haligi 5-6 chiqib rus tili ham bo'lsin degan paytda shunaqa marshrutkani orqasiga yozib qo'yibdi, sen nima ruscha bilmaganing uchun yaxshi ishga joylasha olmadingmi? Xafa bo'lma, falonchi adresda biz qilamiz, katta oylik to'laydigan ishga joylasha olmadingmi deb yozibdi. Ko'rdingizmi, darrov reaksiya beradi bunaqada. Ular rus tilini bilmasang katta oylik ololmaysan degan xulosa kelib chiqadi.
Bu til atamalar masalasida sizni fikringizni bildik, rahmat. Endi ikkinchi mavzumiz, men bu mavzuni o'zim kecha o'rgandim. 70-yillarda O'zbekistonda quyosh energiyasi ilmiga asos solgan olim nega unutildi degan maqola e'lon qildik. Bu Fanlar Akademiyasi, Sovet Fanlar Akademiyasi muxbiri a'zosi akademik olim G'iyos Umarov va uni Toshkentdagi quyosh fizika instituti, o'sha katta quyosh tandoni haqidagi maqola. Bu masalada nima deysiz? O'sha sovet olimlarini qilgan ishlarini qadrlash masalasi.
Endi bu yerda qadrlash albatta zarur. U odam o'zi siyosatdan tashqari edi. Mani bilishimcha umuman siyosatga aralashmagan, u ilm bilan bo'lgan. U vafot qilganidan keyin siyosat u kishi bilan aralasha boshladi. Aniqrog'i shu uni o'zi emas, bola chaqasini nazarda tutib bir qulog'iga chalingan edi shu. Shu munosabat bilan keyin uni qilgan ishlari o'sha quyosh energiyasidan foydalanishmi quyosh energiyasidan foydalanishda juda bizda yirik olimlardan bo'lgan ekan, SSRdagi o'sha paytda agar deydigan bo'lsak. Lekin u kishiga keyin siyosat aralashib qilgan ishi, man nazarimda hozirgi hukumat har qanaqasiga bu odamni qilgan mehnatlarini qadrlashi va tiklashi kerak bo'lgan vazifalaridan biri. Bu umuman hamma muxolifatga bo'ladigan munosabat. Endi u odam muxolifat ham bo'lmagan, bilmayman.
O'g'li Sanjar aka Umarov mana bu Serk yosh O'zbekiston degan koalitsiya qurgandan keyin o'sha qamalib ketib, o'sha ta'sirga otasi
kelganman.
O'g'li uchun otasi javob berdi deymizki, o'sha narsa bo'ldi. Lekin gap bu haqda emas. Gap mana sovet paytida 1973-88 yillarda O'zbekistonda dunyodagi ikkinchi quyosh sandoni qurilgan ekan, birinchisi Fransiyada. Ya'ni o'sha paytda O'zbekiston dunyo bilan hamnafas yurgan ekanda, bugun bugunga kelib, bugungi Mirziyoyev O'zbekistonida aytaylik, Elon Musk elektromobillar chiqarib dunyoga, osmonga kosmik fazolar uchirayotgan paytda katta bitta qozonni ichiga guruch solib, osh qilib o'sha bilan maqtanib o'tirishdi-da. Ya'ni bu masofa uzoq dunyodan, taraqqiyotdan uzoqlashish. Balki o'sha tosh asrida ham shunaqa qozonda osh qilishgan bo'lsa kerak o'zi. 10,000 yil oldin. Xuddi shu texnologiya bilan aloqaga ega.
Yaxshavizdagi o'sha dosh qozonni anaqasi bir qo'yishgandi.
Ilmga munosabat haqida so'rayapmanda sizdan endi.
Bo'ldi, tushundim. Ilm, men hozir yana aytaman, ilmga bu siyosatni aralashtirishmagan ma'qul edi, lekin Karim payti aralashdi va hozir davom etayotganday bu narsa. Ilmda qilgan xizmat ko'rsatganlarni biz ulug'lashimiz kerak. Ulug'lamasak, uni dunyo e'tirof qilgandan keyin, oradan ozgina vaqt o'tib undan keyin bizdan bunaqa chiqibdi deb haligi faxrlanadigan o'rin, faxrlanishga aslida haqqimiz bo'lmay qoladi shunda. Yo, shunda ham faxrlanaveramiz. Biz o'zimizdagilarni tan amaslik ko'ryapmiz. Bu birinchi navbatda o'sha sovet hukumatida o'rislarga yoqish kerak bo'lgan, ya'ni o'rislardan o'tib ketmaslik degan prinsip bo'lgan va shu narsa afsuski davom etyapti. Shuning uchun aytyapman, hozirgi hukumat mani nazarimda ana shunday olimlarimizni, umuman bizning ma'naviyatimiz, madaniyatimiz barchasiga xizmat qilgan olimlarni bir karra unday sinchiklab ko'rib o'tirish kerak. O'shalarni qanaq noo'rin unutildimi ular qilgan xizmatlarini dunyoga ko'rsatish kerak bo'ladi. Ana shunda hali aytganingizcha bizning hozirgi zamon ilmimizni ham texnikamizni ildizini e'tibor bergan bo'lamiz. Hozir biz ildizimizga e'tibor bermasdan hammamiz hali aytganingizcha palov oshidandan shu bilan dunyoga ko'rinmoqchi bo'lganimizdan ko'ra bu ming marta afzal.
Shu ilm masalasida mana o'nlab oliygohlarni rektorlari almashdi, talab o'zgardi va talab o'zgargani ortidan o'nlab studentlar sessiyadan quladi. Oldin pul berib yopib yurgan odamlar endi yangi rahbar bo'lgandan keyin imkondan quladi. Lekin ular, men blogerman, men haqqimni himoya qilaman, mana o'zimni osaman, o'zimni yoqaman, mana bu deb bizaga murojaat qildida, bir kishi bilan gaplashdim. Filolog ekan, filologiyaga oid bir kishi savollar bersam variantlar yo'qmi dedi. Ya'ni ularga variant berishim kerak ekanda. Aytaman, Navoiy haqida, Navoiy haqida so'rasam, Navoiy bu viloyatmi yoki inson odam, bitta odamni nomimi degan ma'noda bir aniqlama ham berishim kerak. Undan keyin variantga ko'ra javob berar ekan. Bu odamlar o'sha Karimov davrida Karimovni kitobini o'qib kelgan bitta avlod, 30 yillik avlod. Bugun nima bo'lish kerak edi? Nima o'sha test tizimi, o'qishga munosabat, ya'ni hamma ham o'qish kerakmi?
Endi hammani bir karra o'qiganing yaxshi, o'sha boshlang'ichmi yoki bo'lmasam to'liqsiz o'rta ma'lumotmi hammaga qilgan?
Yo'q, Navoiyni viloyatmi yo shoirmi ekanligini bilmaydigan odam filologiyada institutda o'qishi shartmi bu odamni?
uni qabul qilish kerak emas, uni yo'latmaslik kerak.
Hoji yo'qda testda o'tib ketaveradi u. Test tizimida ko'rmaysiz odamni.
Ha, test tizimida o'tib ketaveradi. Man o'zi testga tarafdori emasman. Imtihon bu og'ir. O'sha oshnalarga yetishlik bo'ladi dedi, o'zi bunda ko'proq bo'lar ekan. Mutaxassislar ko'proq bo'lar ekan. Bunda hali ketib olganda o'sha pul bilan kiradimi yoki bo'lmasa tasodifan kiradiganlar ham borga o'xshaydi. Hali aytganingizcha quruq yodlab oladida, hali uchta to'rtta variantda bunisi deb tasodifan to'g'ri tushadiganlari bo'ladi, boshqa bo'ladi variant bo'lgandan keyin. Endi fikrlashganda fikrlashni hali qilmaydi, kirish paytda fikrlashni o'zi berroq bo'lib qolyapti. Fikrlash uzoqlashtirib yubordi kirish imtihonlaridan. Nima bo'lganda ham haligi ilgari tanish bilishchilik pul bo'lganida ham haligi sizga tayinlagan odam atrofdagilar eshitib turadi deb bir narsa gapirib turish kerak edi. Hozirgilar gapirmasdan ham shunday indamay o'tib ketdi, qandaq o'tib ketganini bilmaysiz. Endi to'g'ri, hozirgilarni ichida bitta ikkita bor deylik, bitta ikkita masalan manchagina bor ekan, bir talabalar bilan keyin shoirlar bilan ayniqsa bir davrada bo'lib qoldik. Vadoy zo'rlari ham bor, endi ular sanoqlikda hali aytganingizcha. Chunki mani nazarimda testni foydasi ko'rinmadi-yu, shunchaki mani olib ko'rishdi. Sitivasda qaytsa bo'lardi, juda bo'lmasa haligi o'zbek tilidan qadrini ko'tarish unaqa bor, insho degan narsalarni hamma oliy o'quv yurtlariga kirsa, insho bu fikrni ifoda etishni yozma shakli juda yaxshi narsa bu. Odam o'zi bilgan narsasini ayta olishni ikkita usuli bo'lsa, bittasi o'sha og'zaki nutq, ikkinchisi o'sha yozma nutqda. Yozma nutqni sal fikrlamaydigan odam yozolmaydi. Mana hozir anaqalarda ko'rsangiz bo'ladi-yu, telefonda mana qanaqa yozyapti odamlar. Savodsiz, umuman fikrlash,
yo'q, bitta o'sha imtihondan quladim, haqiqat yo'q deb aytgan odamga fikrlaringizni, o'sha muammoingizni yozib yuboring desam, aka o'sha SMS audio qilib tashlasam bo'lmaydimi dedi. Ya'ni odam yozolmas ekanda yozuv, ya'ni xat yoz, xat savodi yo'q, u
fikrini ifoda eta olmaydi-da.
Ha, va uni audio qilib tashlayapti, mana o'qib, ovozli qilib, ovozli SMS haqida tashlamoqchi menga. Shunaqa deydi, ya'ni yozishni bilmaydi ekan, ya'ni demak bu odam o'qishdan qulaganini haqiqat yo'q deb o'tiribdi-da. Menimcha haqiqat bor, o'qishdan qulaganim ma'qul.
O'sha shu to'g'ri hali qilingan, o'qishdan qulasa qulatdi, buni bunaqasi yo'q. Men umumiy holatda gapiryapman, umumiy. Umuman olganda fikrlay olish kerak-da hozirgi zamonni. Bolasi shu oliy o'quv yurtiga kirmoqchi bo'lgani fikrlamasa bo'lmaydi-da.
Keyingi paytda juda ko'p hokimlarni cho'kong'ichligi bois, bittasi ishdan olindi, bittasiga tanbeh, ogohlantirish berildi va bu narsa qanaqadir bir sistemni tizim holiga kelganligidan xavotir olgan hukumat ularni qayta tarbiyalash haqida o'ylay boshladi. Nizomiy nomli adabiyot o'sha filologiya universitetida hokimlarni nutq madaniyatini rivojlantirish markazi tashkil qilindi va ularni o'sha yerda so'kmaydigan qilishar ekan. Shunga ishonasizmi?
Men hozirgi bo'layotgan o'zgarishlarni hammasini yoki o'zgartirmoqchi bo'layotgan narsani o'z boshidan qarshi bo'lganman. Men ularga qarshimanki, ular negadir kishini ongini o'zgartiraman, tafakkurini o'zgartiraman deyishadi. O'g'il Karimdan boshlangan bu narsalar. Kishini tafakkurini uni ongini o'zgartirib bo'lar ekanmi? Nega bular haligi hatto payg'ambarimiz xudoning ishini haligi qilishadi? Dunyoqarashni o'zgartirish mumkin, ongni, lekin tafakkurni o'zgartira olmaydi bir hukumat. Qanaqa yo'l tutsa ham.
Tafakkurni sovet paytida ham bo'lardi. Raykom sekretari degan odam partshkolda o'qib,
shunga o'rganishgan.
Tuzukroq muomalani o'rganardi. Masalan, bilsangiz Karimovdan Sharof Rashidov farqli edi muomalada. Nimada? Sharof Rashidov muomala madaniyati bor edi, yaxshi chiroyli gapirardi. Onangni deb so'kkanini eshitmaganmiz deyishadi odamlar.
To'g'ri. Endi Sharof Rashidov bilan Karim boshqa yoqqa ketib qoldi. Karimni tinglashtirib bo'lmaydi.
Nutq madaniyati haqida gapiryapmiz. Rahbarni nutq madaniyatini Nizomiy nomli hozirgi nizom emas endi, Alisher Navoiy nomli filologiya universitetida o'zgartirish mumkinmi bir ikki oylik kursda?
Hech qachon men ishonmayman bunga. Faqat odobni o'rgatish mumkindir. Sen o'zingni qo'l ostingda yillarigan bunaqa muomala qilgin, bunaqa muomala qilgin deb. Endi nutqini qanday qilib o'zgartiradi uni? Ikki oylik o'sha qotib qolgan nutqini tayyor bir qolipga tushib bo'lgan. U qolipdan chiqarib boshqa qolipga solish kimni qo'lidan kelar ekan bilmadim. Qanaqa institut bo'lsa ham bir ikki oy, uch oyda unga uzoq muddat kerak va muhit kerak. O'sha tilda nutq so'zlaydigan, ya'ni nutq so'zlaydigan sharoit keng bo'lishi kerak. Bir kun, ikki kun, bir oy, ikki oy o'qitib bundan nutqini to'g'rilab bo'lmaydi.
Domla oldin Karimov davrida faqat Karimov gapirardi-da, faqat uni eshitardik, boshqa mulozimlarni og'zidan gap chiqmasdi. Siz o'ylardik, ular aqlli, xushli, chiroyli gapiradi, gapirsa. Birdan gapirib boshladi hammasi va odamlar lolu hayron bo'ldi. Bu qadar cheksiz darajada nima deydi uni? Bilimsizlik, jaholat bor ekan bularning
ichida. Boyagi masalaga qaytamiz. Ashularning hammasini ruscha nutqi yaxshi. Ruschada xatoliklarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilishadi. O'zbekcha gapirganida ular bemalol o'sha o'zi hali molxonada yurganday tasavvur qiladi shekilli o'zlari. Biz shunaqa bu narsada jidda ba'zan eshitib o'tirib odam jahli chiqadi, uni qayerga borasiz bunday qilib. Kimga juda e'tiborsiz bo'lganda shu paytgacha.
Nima qilish kerak deb o'ylaysizlar? Mana bir paytlar Abdulla Qodirning gapini aytish
kerak. Manga qarang, muhit yaratilishi kerak. O'zbek tili davlat tili bo'lishi uchun va kundalik iste'molda qo'llanilishi uchun yoki O'zbekiston doirasida u muloqot tili bo'lishi uchun har qanday millatlar orasida O'zbekistonda muqim yashovchilar nazarda tutyapman. Shularni orasida bu muomala tili bo'lishi kerak. Bu tilni bilmagan odamni u endi faqat o'rislarni o'zidan kelib chiqish kerak-ku. Bizga borib haligi hojatxonasini tozalaydiganlardan rus tili bilan rus tarixini talab qilyaptimi? Bu endi nima degani? Bu safar endi hukumat doirasiga chiqadigan odamlardan shunaqa narsa talab qilsa bo'lmaydimi? Talab qilinishi kerak va shunga to'liq kirishish kerak. Va shuni bilmagan odamlarni mansabda mansab nutqi ravon bo'lmagan o'zbekchada nazarda tutyapman, nutqi ravon bo'lmagan muomalani bilmaganlarni hech qanaqa amal kursiga o'tkazmaslik kerak va xalq buni sezishi kerak. Ana shunda ko'rasiz o'rus maktablaridan o'zbek maktablariga o'tishni.
Xo'p, endi ana boyagi gapim Abdulla Qahhor aytuvdi, yo'l harakatini buzsa GAI shtraf soladi, lekin so'z qoidasini buzsa hech kim jarima solmaydi deb. Bu gap o'sha sovet paytida aytilgan.
U paytda men bir paytlar o'ylovdim.
Biroz bor edi
studentlardan, yozotim studentlardan bir hali guruh tutsakda shu hukumatdan ruxsat so'rasak, mana shu o'zbek tili adabiy anaqa o'zbek tilini dagi yozuvlarda noto'g'ri yozayotganlar va umuman o'zbekcha yozuvsiz faqat o'rischa ingilizcha yozib qo'ygan joylardagi idoralarga borib ularni ogohlantirib, bo'lmasa jarimaga katta katta jarima qilib, masalan bir oyni ichida o'zgarmasa sizga muncha jarima qilinadi deydigan huquq berilsa-da, ana shu bilan bir fidoiy studentlardan chiqadi bu narsa. Ular aylanib yurib, birinchidan o'sha ayniqsa ko'p idoralarda hozir o'zbekchaga umuman e'tibor beradigan bo'lyapti. Ana shularga katta katta jarima, u kambag'alni urma so'kma kiyimini yirt deganu hech urib so'kib boshqa qilib o'tirish kerak, katta katta jarima soladigan imkoniyatlar bersa ham shu bo'ladi, ham ma'lum darajada o'zbek tilini yurishiga kengroq iste'molda bo'lishiga imkon berdi. Undan keyin ilmiy ishlarni hammasi deyarli o'sha matematikadan ham o'zbekcha yozilsa ishlasa qilmaydi. Bizda ilmiy uslub chataq bo'lyapti hozir. Ilmiy uslub o'zi sovet davrida dabdalasi chiqib ketuvdi, endi hozir xuddi shu narsa davom etyapti. Faqat bir ikkita gumanitar sohalardagina o'zbek tili bo'lmasa ilmiy uslub kerak. Ko'p atamalar bor, ko'p atamalar o'sha atama so'zini ishlatyapti. Mana hozir bir qanaqa qayerga ketyapti bilmayman. o'sha karim davridagi ma'muriyat ma'murni olib administratsiya qilib olishdimi, nimaga bunaqa qilishyapti, bilmayman tagidagi ma'noni.
Endi xo'p, suhbatimiz yakuniga yetyapti. Enam yaxshi qishlog'ining nomi o'zgarsinmi, o'zgarmasinmi?
Enam yaxshi. Nimasi yomon u? Enam yaxshi degani, hali man aytibman, buni o'rgansin, kimdir o'rgansin, buni ma'nosi nima ekanda, o'sha eski o'zi unaqa nom bo'lishi mumkin emas, u shunaqa shaklga kelib qolganda unaqa joyli bo'lishi kerak, o'zgarib qolgan. Shuning uchun buni qolib, buni nimasi yomon, bilmayman. O'sha qilib tarix bilan bog'langan narsaga tegish kerak emas, ayniqsa bizni xalqimiz tarixi bilan. O'zi o'rtada o'rislar dabdala qilib bo'ldi, ko'p joylarni nomini alik bordi, ularni tiklashni o'rniga alik qilish nima bo'libdi? Yaxshi bo'lardi agar shularni eskilari tiklansa.
Filolog olim Baxtiyor aka Isabekov bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.